Plakša ir tāda kultūra, kas ir tāda smaržīga, un man jau tā smarža ļoti svarīga. Tieši smaržas dēļ.
Taujāt, kāpēc bez peonijām hostām, kas arī ir Gunas Rukšānas aizraušanās, vēl ir arī apjomīga flokša kolekcija, viņa kā pirmo min smaržu.
Cilvēks, viņš tā gan uzlūko to puķu, bet uzreiz viņā iebāž degunu, kā tu iebāz Āzijas lilijā, kas ir vairums lilija, tā uzreiz tikai nosmērē bez smaržas. Bet kā tu iebāz flokšos degunu, nu tā tas ir pa īstām smaržīgi. Pidējām tā ir neuzbāzīga un delikāta smarža. Tā nav tāda kā, piemēram, trompetlilijām, ja nu, ka gāž gar zemi paši zinat kā. Bet floksis vairumā tikai tādos novakaros, piemēram, tagad tad dienas vidū viņš nu, tā kā nesmaržo, viņš arī tā kā krāsās pavalē. Viņam ir vajadzīga romantika rīts vai vakars.
Flokšu smarži jau mums daudziem saistās arī ar savu bērnības laiku un vecmāmiņu puķdobēm pie lauku mājām. Lai arī flokšs šķiet, ka ir visīstākā Latvijas puķa, tomēr tas ir ceļojis tālu ceļu, vispirms no Ziemeļamerikas uz Eiropu un tad jau tālāk uz muižu dārziem, no kuriem tad arī ienāca lauku sētās.
Tās ir muižas, kas ir visa sākums, arī dekoratīva un arī augļu kokiem un visam, kam. Tā kā mēs tā kā lepni varam teikt, bet nu... Latvietim iepatikās vienkārši, nu kāpēc ne, saimniekmeitei, protams, rozītas vajadzēja, ja? Bet kalpas sievai arī gribējās pie pirtiņas kaut ko, vai ne, pie savu stūrīšu kaut ko ielikt, un viņa efloksis piederējās vienkāršāks, un nekādu rūpju.
Gunas Rukšānas grāmatā Flokš ir gan to vēsturi, gan arī var skatīt daudz to šķirnes, starp kurām arī Gunas un citu Latvijas selekcionāru veidotās, bet šo puķu selekcionāru gan Latvijā neesot daudz. Savukārt interesants ir fakts, ka grāmatas tapšanas laikā, sazinoties ar citu valstu speciālistiem, mūsu flokši nokļuši arī pasaules katalogā.
Viņa man atrakstīja vāciete, kas taisa pirmo sistemātisko flokšu katalogu, jo principā flokšiem nebija tādu, nu ko tur runā, tulpēm un visām un narcisēm un visām ir katalogi un tiek vests šķirņu reģistrs, bet flokšiem tāda nebija līdz šim. Un viņa taisīja pirmo šķirņu reģistru. Un tā kā es tieši tajā brīdī taisīju grāmatu un bijusi pie, nu, teiksim, kā ir pie vienīgajām divām sievietēm, kuras šeit arī grāmatā ir apcerētas, biju bijusi ciemos un biju safotografējusi, tad viņai aizsūtīja apmēram 35 šķirnes no Latvijas, ja? Nu, kuras tagad pasaules 1800 šķirņu katalogā. Tā ir skaitā Latvijas 35.
Runājot par flokšu šķirnēm, tad Gunu Rukšānu uzteica Krievijas selekcionāru darbu, jo viņu radītie izceļas ar lieliem ziediem.
Šī te man patīk kņaz serebristī. Piemēram, šeit redzams ziedlapiņā ir tāds zīmējums iekšā, un viņš parādās faktiski tikai tad, kad viņš sāk, nu tā kā jau tā kā viņam tas vecums nopietnais. Nu tā kā sieviete, vai ne? Nu tik skaistāk paliek ar gadiem. Jaunībā ir tikai cik skaista, jaunībā cik skaista krāsiņa, vai ne?
Grāmatā ir aprakstīts arī selekcijas darbs, bet tā nebūtu nav domāt tikai profesionāļiem vai šo puķu kolekcionāriem, bet gan arī tiem, kuriem vienkārši šie ziedi patīk. Gunu Rukšāna vērtē, ka tāpat kā peonijas, kas bija kā piemirsts, nu kļūši par īstu modas puķi, arī floksis tam sekos.
Floksis būs nākošais. Es par to parūpēšos. Es par to rūpējos. Jo raugi reiz ieaudzis viņš, nu ja nu ikurāt nav nekādas ligas, reiz ieaudzis viņš tiešām tajā pašā vietā, tāpat kā peonija var augt. Tas sacīja saules mūžu gandrīz vai.
Šogad gan flokšs sākuši ziedēt vismaz divas nedēļas ātrāk, un jaunrūjās augustā iecerētos pirmos flokšu svētkus, nu nācies pārcelt jau uz jūliju nogali. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.